Shtëpia papnore është e të gjithë besimtarve, pronari i saj është Jezu Krishti. Kush punon të, i shërben mesazhit të tij të dashurisë universale. Kështu u tha sot Papa Francesku punonjësve të paradhomës që i pritin Vatikan. Kujtojmë se ata kanë për detyrë të presin e të përcjellin miqt në rastin e audiencave, ceremonive, priritjeve zyrtare. Është një nga grupet më të lashta të familjes papnore. Themelimi një bërthamë të tyre i atribuohet nga historianët papës Klementit VIII 400 vjet më parë, quheshin kalorësit e busullës. Atyre Papa Francesku u tha:
"Domandiamoci, di chi è la casa pontificia?"
Ta pyesim veten, e kujt është shtëpia papnore? Kush është pronari i saj? Shtëpia papnore është e të gjithë antarëve të kishës që këtu gjejnë mikpritje, ngrohtësi familjare dhe mbështetje për fenë e tyre. E pronari i vërtet i shtëpisë është Zoti, e të gjithë jemi dishepujt e tij, shërbëtor të ungjillit të tij. Kjo kërkon të jemi në dialog të vazhdueshëm me të përmes lutjes, të rritemi në miqësi e intimitet me të, e të dëshmojmë dashurinë e tij të mëshirshme për të gjithë.